Familyologia. Familyologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Ja tebi je da otkriješ svemir.
Svemir otkrivamo uz članove astronomskog društva Novi Sad.
Dobar dan, Tijana Prodanović, vanredni profesor na PMF-u na Departmanu za fiziku, astrofizičar po struci i predsednik naučnog odbora Astronomskog društva Novi Sad.
Dobar dan, Dušan Mrđa, vanredni profesor na Departmanu za fiziku i predsednik upravnog odbora Astronomskog društva Novi Sad.
Ja sam Saša Zorkić, uređujem astronomski magazin, online časopis za astronomiju i po tom osnovu se družim sa svim ovim ljudima, inače sam član Astronomskog društva Novi Sad.
Pozdrav, moje ime je Uroš Meštrić, ja sam član Astronomskog društva Novi Sad.
I dobar dan od mene, ja sam Jovana Petrović, član naučnog odbora Astronomskog društva Novi Sad i istraživač na PMF-u na Departmanu za fiziku.
Mogli smo izabrati bilo koji datum za posetu Astronomskog društva Novi Sad. Mogli smo ih potražiti na internetu ili ih pozvati telefonom. Odlučili smo da im dođemo u goste i to baš ovog drugog četvrtka u 2016. odnosno prvog po julijanskom kalendaru, jer smo želeli da pročeskamo o kalendarima i računanju vremena. Mada je pravi i najvažniji razlog upoznavanje s načinima koje su za popularizaciju nauke, posebno astronomije, odabrali u ovom astronomskom društvu. Da nas čujete, pobrinuće se Žarko Bovan i Vesna Gemović u Beogradskom studiju i Aleksandar Bojović u studiju koji smo improvizovali ovde na Departmanu za fiziku PMF-a u Novom Sadu. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
Ja tebi je da otkriješ svemir.
Kako se na ovaj imperativ otkriti svemir, otkrivati astronomiju, odgovara u astronomskom društvu Novi Sad?
Pa prije svega želim da pozdravim slušaoce Radio Beograda. Naša reakcija je vezana za popularizaciju astronomije i fizike generalno i u tom smislu Astronomsko društvo Novi Sad kroz svoju relativno dugu istoriju je pokušavalo da kroz različite događaje postigne taj cilj. Prije svega htio bih da istaknem da je ovo društvo zvanično osnovano još 1974. godine i mi smo imali priliku prije dvije godine da proslavimo 40 godina od osnivanja društva, gdje smo čak kroz jednu konferenciju, čiji smo organizator bili, pokušali da povežemo i profesionalnu i amatersku astronomiju u Srbiji. Mislimo da smo u priličnoj mjeri u tome uspjeli. Znači, jedan od načina je i pokušaj da povežemo i astronome amatere i profesionalne astronome, a drugi pristup je da organizujemo odgovarajuća naučno-popularna predavanja, da prikazujemo naučno-popularne filmove ili da organizujemo projekcije pod planetarijumskom kupolom.
Verovatno jeste ideja da popularizujete astronomiju, fiziku, nauku uopšte, ali s obzirom da ste svi ili skoro svi na neki način profesionalno u astronomiji ili fizici, kakvi su motivi pored tih popularizatorskih da budete u astronomskom društvu, da se udružite još na neki način?
Da, pa jeste, većina nas ovde, astronomsko društvo, Novi Sad samo po sebi jeste tesno vezano sa profesionalnom astronomijom, astrofizikom i fizikom, zato što u Novom Sadu postoje studije astronomije i astrofizike, tako da mnogi naši studenti se odmah uključuju i rad društva i pomažu tomu. Zašto? Iz prostog razloga što odlučiti se da se bavite naukom nije tek tako. Znači, ta odluka ne dolazi od danas da se jedno se probudite i hoćete da se bavite naukom. Znači, to je nešto s čime se zarazite rano i to je ono zašto ovakva društva kao astronomsko naše društvo i druge društva i druge aktivnosti koje se bave popularizacijom nauke treba da postoje. Znači, to je njihova svrha da ljude zainteresujemo za nauku, da možda neki od njih, kad ih od malena zainteresujete, posle odluče da nam se profesionalno, da kažem, pridruže, a čak i da pružite mesto onima koji možda ne žele profesionalno da se bave naukom, ali pružite im mesto gde mogu da se igraju nauke, da saznaju nešto što im dajem širinu, jel tako, u svemu. Znači, ne morate se baviti naukom da biste bili zainteresovani za nauku, to vas obogaćuje ovako. Tako da, zato je bitno postojanje ovakvih društava i zato i mi, i pored svog posla, i pored svega što se bavimo i radimo i naučno i profesionalno, i dalje smatramo da je jako bitno odvojiti vreme za ovakve aktivnosti, za rad ovakvog društva i pričati o astronomiji na ovaj malo opušteniji način, jel?
Popularniji, kako se to kaže. Astronomska zajednica ne samo Novog Sada, nego i Srbije, apsolutno ne bi izgledala tako kako izgleda da u njoj nije i Aleksandar Zorkić na razne načine i godinama. Pa evo, ja ne znam koliko godina, ali ovih 20 godina koraka ka nauci je i 20 godina nekog zajedničkog koračenja ka astronomiji. Kako se to čovjek zaljubi u astronomiju, pa mu nije dovoljno samo da radi u jednoj oblasti, da uređuje online magazin, nego i da bude u društvu na razne načine?
Pretpostavljam da je to stvar afiniteta. Mogu govorim samo u svoje ime. Prvo, čitate nešto. Astronomija sama po sebi veoma, veoma zanimljiva nauka, pre svega to treba da...
Uvek mlada.
Da, znači ona je već interesantna, tako počnete da čitate, nešto pratite i dobijete na kraju želju da nešto isijavate, da nešto i sami kažete, da prenesete nešto što ste naučili, i to je prosto neki spontan motiv. Drugi jeste taj što vremenom se upoznate sa sjajnim ljudima, to okruženje u kome radite u astronomiji je sjajno, divno je, fino, mi pravimo, znači, druženja, kampove, posmatranja, predavanja neka, i unađete se u jako lepom društvu, jako prijatno. To se ne može ni prekinuti, znate. Nekada pomislite da je dosta, sad trebalo bi nešto, ali to ne može da se prekine. Pa recimo u tom smeru bi išao moj odgovor.
Dvoje mladih ljudi, još uvek vezanih za fakultet, dvoje mladih ljudi koji još uvek uče, opredelili su se za astronomiju, odnosno za fiziku, ali i za popularizaciju ove nauke. Koliko je sam fakultet nekako i priprema za taj popularizatorski rad Jovana i koliko može da bude?
Pa mi nekako od samog starta na fakultetu postajemo i aktivni članovi u ADNOS-u i trudimo se da spojimo te dve stvari, tako da sve ono što naučimo ovde u učionicama prinesemo nekako i nekoj široj javnosti, i mi smo tu da budemo ta mlada spona između nenaučnika, naučnika i naučnih entuzijasta. Tako da mi se trudimo da ne budemo onako slepo vezani samo za fakultet i za knjige, nego da to nekako prenosimo što bolje možemo i na druge strane, i da se bavimo onim što najviše volimo, a to je astronomijom, i da nekako učestvujemo u svemu tome zajedno sa drugim ljudima i uživamo. Ta druženja su stvarno potpuno nezamenljivi deo studiranja astronomije, makar u Novom Sadu, tako da nekako to je ono što mi ovde nudimo u paketu, ne samo fakultet, nego i tu ljubav prema nauci i naravno dobro društvo.
šta je Uroš iz tog paketa prepoznao kao ono što ga najviše privlači astronomija svakako, ali šta i u toj popularizaciji?
Po meni u popularizaciji najviše privuklo prvo to što bih imao u sklopu astronomskog društva i sad pristup teleskopima, pošto mene je najviše zanimala posmatračka astronomija. A teleskop nije neki instrument gde sad možeš da ga vidiš. Retko kad se viđe na ulici, to su neke manje. Mi u društvu imamo mnogo profesionalnije i, da kažem, dosta ozbiljnije teleskope, ali opet u nekom amaterskom pogledu. Tako da to je ono što je mene prvo zarobilo. A onda, kad uđeš u društvo, onda te zarobe druge stvari, popularizacije, i onda prosto želiš da podeliš s ljudima to što vidiš i što njih zanima uglavnom. Tako da, teleskopi, mene su uglavnom teleskopi uvukli prvo.
I sad dolazimo do nečeg što možda može da bude interesantno i dobar mamac. Htela sam da pitam ko je publika, ko dolazi u društvo, ko koristi to što vi imate. Jesu li ti teleskopi i te tehničke mogućnosti mamac za mlade i koliko?
Pa ja mislim da jesu, mada treba imati u vidu da zaista ljudi različitih profila i različitih starosnih uzrasta dolaze kod nas da vide neke nebeske pojave, da se upoznaju sa njima, jer zaista najbolji način da to doživite, da vidite sobstvenim očima neku pojavu, neku planetu, kometu i tako dalje. Tako da taj interes je očigledan i kod mladih i kod starih, bez obzira čime se bave. Svemir je stalno nam tu iznad naših glava i nekako pruža najviše mogućnosti za upoznavanje sa prirodnim naukama uopšte, bez obzira čime se mladi u budućnosti budu bavili. Možda ponekad bude i poneko razočarenje ako vide relativno mali disk planete ili ne vide onako senzacionalne fotografije kao što mogu da vide na internetu, ali u mnogo slučajeva to su zaista velika oduševljenja kad vide Saturnove prstenove i slične neke pojave.
Koliko studenti, sad pitanje za dvoje profesora, koliko studenti prepoznaju mogućnosti evo ovog tipa koje je Uroš prepoznao, koliko su spremni da se približe ili uključe u rad društva prosto iz nekakve đačke koristi? Umeju li da prepoznaju tu mogućnost?
Pa umeju, zato što ovako, za razliku od drugih nekih nauka, astronomija je vrlo, vrlo specifična. Vi nećete nikada naći student astronomije koji je upisao zbog roditelja ili polu zainteresovan i onako sve jedno mu je nije znao šta će da upiše. Znači, vi kad studenti upisaju astronomiju, to je neko koji je zaista zainteresovan za to. Imate neki veliki...
Nema polovičnog, radit ću nešto drugo. Znači, nauka je ništa više.
To je astronomija je ništa drugo. Zato je super, recimo, nama kao profesorima rad sa studentima astronomije. Zato što nemate problem sa entuzijazmom i onda sam ti, šta je stvar entuzijazma, onda kad ga imate potrebu da druge isto zarazite s tim i da prenesete to, na druge, non stop pričate o tome. Tako sam ja bila kao klinka, nisam zaklapala astronomiji, prijatelji su se nervirali, derali me da učutim već jednom, ali to je ono što budući astronomi rade, tako da se oni svi ovako vrlo rado prihvataju toga, da se uključe to, da podele s drugima to, da pokažu drugima teleskop, da im pričaju nešto, ne moramo da ih teramo, što posao olakšava vrlo i rad u društvu.
Ovo je Korak ka nauci, a nauka je astronomija.
Korak ka nauci.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Nastavljamo astronomsko ćaskanje u astronomskom društvu Novi Sad.
Kalendar.
Rekla sam na početku emisije da je kalendar odlučio da se baš danas okupimo u Novom Sadu. U stvari, hteli smo da iz prve ruke od astronoma čujemo o računanju vremena, odnosno o julijanskom i gregorijanskom kalendaru. Odakle da počnemo ovu priču o kalendarima?
Pa evo, ja ću otvoriti samo ovu priču o kalendarima činjenicom da ako želite da uspostavite određeni sistem računanje vremena, odnosno da napravite odgovarajući kalendar, da morate da imate na umu da izaberete odgovarajuću jedinicu mjere kojom ste sposobni da mjerite vrijeme. To može da bude recimo period rotacije Zemlje oko Sunca, to je ono što zovemo godinom. Da se dogovorite oko toga šta će biti početak, koji će, od kog momenta vi počinjete da računate vrijeme, i da pokušate ono što imate u realnosti, znači u praksi, da uklopite takvu situaciju da imate recimo cijeli broj dana u godini. Znači ne možemo godinu da završimo polovično na pola dana ili trećini dana, a sa druge strane upravo astronomska mjerenja i preciznost nam govore o tome da godina u ovom astronomskom smislu nije cijeli broj, a sa druge strane mi moramo da imamo cijeli broj dana u godini
iz praktičnih razloga
da bi mogli da funkcionišemo. Tendencija je onda da pokušamo da period vremena koji bismo izrazili u tom astronomskom smislu, dugačak neki period vremena, da pokušamo da izrazimo kao nekakvu sumu cijelih brojeva dana, tako da imamo što manje odstupanje u nekom dugačkom intervalu vremena mjerenog našim uspostavljenim kalendarom i onim koji je baziran na ovoj astronomskoj jedinici mjere, odnosno takozvanoj tropskoj godini.
Evo, znači, kalendari su praktično dogovor između običnog sveta koji mora nekako da se organizuje i astronoma.
Pa da, tačno. Znači, naš život se odvija u cijelim, da kažem, brojevima dana u nedelji, u godini i tako. Ali, fakat je da godina ne traje ceo broj dana. I sad, tu se prvo postavlja pitanje, pa dobro, koliko traje godina? Šta nam je godina? Kako definišemo godinu? Sad vi možete godinu definisati na više načina. Znači, nama je to, možemo opšte reći, pa to je vreme koliko traje Zemlja da napravi jedan krug oko Sunca. Dobro, ali da je početak tog kruga, da je kraj tog kruga, to treba da definišemo. Tako da, u principu, ono što se smatra astronomski i naučno za godinu je vreme između ponovnog dolaska Sunca u jednu posebnu tačku na nebu koju zovemo gama tačka, znači vreme između dva prolaska Sunca kroz tu gama tačku. Sada to je jedna posebna zamišljena tačka koja predstavlja, da kažem, presjek jednog velikog kruga koji je kao produženje našeg ekvatora na Zemlji i jednog drugog velikog kruga koji u stvari zamišljen krug po kom se Sunce kreće, je li tako? I vreme koliko treba Suncu da obiđe taj krug, da se ponovno vrati na to mesto, je 365 dana, 5 sati, 49 minuta i 3,36 sekundi. Tako da, kad bismo tako verili vreme, to je bilo malo komplikovano.
Ništa od očeka onda.
Da, ništa od toga. Ali ono što je uvedeno, što je Julij Cezar u njegovo vreme uvedeno, je da je godina, u stvari, smatrao se godina, tada je 365,25 dana, odnosno 365 dana i 6 sati. Naravno, tada broja nisu isti, znači imamo tu malu razliku i vremenom se ta razlika polako nagomilavala do tog do srednjeg vijeka, već to razlika između trajanja tih godina bila nekih desetak dana. E sad, što je to postao da bude problem? Pa posle da bude problem iz prostog razloga kako se računao trenutak, to je dan Uskrsa, najvažnijeg hrišćanskog praznika, se računa...
Znači, opet praktični razlog.
Da. Znači, svelo se na to da su 325. godine na savjetu Nikeji su se dogovorili, ok, kako crkva se dogovorila, kako računaju Uskrs, pa da to bude, znači, prva nedelja posle prvog punog meseca nakon prolećne ravnodnevnice. Ok, sad, prolećna ravnodnevnica, to je onaj moment kad vam Sunce prođe kroz tu tačku. Sad problem je što se ta tačka malo pomera. Ta se tačka malo pomera zato što zemlja u svom kretanju se malo mrda, vrši neku precesiju. Tako da vam sunce ne završi otprilike u isto vreme u toj tački. A tako da se ispostavlja da vi na kraju pogrešno računate moment kad treba da slavite najvažniji hrišćanski praznik. I onda su želeli da to koriguju, da slave taj Uskrs kad treba da ga slave. A, tako da je i ta razlika se nagomilala, tako da je Papa Grigor u 13. U stvari 1582. godine uveo tu reformu da se nadomesti taj nedostatak i da se reši taj problem trajanja te julijanske godine koja je 365 dana i 6 sati, da se to reformiše nekako da bude što preciznije, da nemamo ta zakašnjenja. I oni su izbrisali tih neki broj dana i recimo nakon 4. oktobra je usledio umesto 5. usledio je 15. oktobar. Tako da su
niko nikog nije tužio za krađu da, vremena.
Jesu, u stvari to jesu bile u naredne dve godine i polako su, mnogi su to usvojili, ali da, jesu u stvari bilo problema oko toga, neko treba platiti kiriju, pa sad ukrali ste mi 10 dana. Tako takvih problema bilo, ali većina ljudi je to, većinom je to bilo prihvaćeno.
Mada je išlo sporo. Mi obično pomislimo na taj zaostali, odnosno julijanski kalendar koji je ostao u našoj pravoslavnoj crkvi, ali i Englezi su se dugo opirali.
Pa jeste, ali do sredine 1700 godine je polako to usvojeno već širom, da kažem, zapadnog sveta. Naravno, znamo da pravoslavna crkva nije usvojila takvu reformu i nastavila je da računa vreme po julijanskom kalendaru. E sad, ono što mi često spominjemo je da pa imamo mi Milankovića našeg koji je uveo još precizniji kalendar i to jeste, recimo, na Kongresu pravoslavne crkve u Carigradu 1923. godine Milanković predložio nov način računanja vremena koje bi se te razlike ispeglale i taj njegov kalendar bi bio dosta u skladu sa gregorijanskim kalendarom, sa gregorijanskim načinom računanja vremena. To je bilo zaista jednoglasno tad prihvaćeno, ali nije bilo primenjeno. Recimo, primenjeno je bilo u nekim zemljama kao što su Grčka, ali recimo u Srbiji nije bilo primenjeno, tako da smo mi ostali da računamo vreme po julijanskoj crkvi, nije primenjeno, da, po julijanskom kalendaru.
Ma zna se da je teško biti prorok u sopstvenom selu.
Kalendar.
Pored ova dva kalendara koji su nama bliski jer su prisutni u svakodnevnom životu, svaki na svoj način, u svetu se koristi još raznoraznih kalendara. Kako se sve računa godina, odnosno zašto toliko odstupanja, arapski, kineski, jevrejski?
Da, pa svi imaju svoje načine računanja vremena, to je činjenica i morate uvijek da znate te konverzije između jednog i drugog kalendara. Recimo, to gde trebate imate jednomišlje, jedan način kako računate kalendar, u stvari praktično astronomiji. Mislim, vi kad merite vreme, vi želite da znate tačno kako to vreme protiče, imate tačne intervale između dva otkuca, ono što vam predstavlja jedinicu vremena i da znate kako računate vreme. Recimo, za astronomiju, za bilo kako praćenje položaja nebeskih tela, taj ukaz Pape Grigora od tih 10 dana razlike odjednom je potpuno katastrofalno. Tako da u principu vi u astronomiji kada računate vreme koristite julijanske dane, kažete uvek nešto u julijanskim danima, zato što jednostavno želite da vam kalendar bude prilično stabilan, da ne morate stalno da usaglašavate neke razlike. Tako da, mislim, svi imaju mnoge. Imali smo to skoro pre par godina čitavu frku oko majanskih kalendara, kako su oni računali kalendare i naših tumačenja u stvari. Jedna interesantna stvar vezana za te priče vezane za majanski kalendar i taj smak sveta je bilo u stvari da veliko pitanje je bilo kako su ljudi koji su proglašavali smak sveta, recimo, prevodili majanski kalendar u datum sadašnjeg vremena. Znači, možete vi da računate vreme kako god želite, ali morate da znate konvertujete jedno vreme u drugo i to nije bilo baš jasno kako se to radi. Tako da, ko zna, smak sveta je mogao biti i jednog dana i ne dana kasnije.
Zato nije
se desio na kraju. Ali, da.
Vi slušate emisiju Koraka nauci, mi smo u Novom Sadu.
Nauka. Astronomia.
Ka nauci koračamo uz članove Astronomskog društva Novi Sad iz Novog Sada. Razrešili smo kalendarske zavrzlame. Očekuju nas još neke takođe karakteristične za početak godine, horoskopske.
Šta si ti u horoskopu? Ja sam virus. Ha, ha, ha. Astrologija.
Reče neko malo čas, trebalo je da pozovemo nekog astrologa da nam objasni kako to astrologija radi, ali mi se ipak obraćamo astronomima. Jovana, na čemu se zasniva ta astrološka doktrina i zašto astronomija kaže da ona ne funkcioniše?
Pa dakle, astronomija i astrologija su nekako imale zajedničko detinjstvo i onda su se razvele negde u srednjem veku sa prosvetiteljstvom. Međutim, dok su odrastale zajedno, koristile su se poprilično istim tehnikama za otkrivanje pozicija nebeskih tela na nebu, koje su onda astronomi koristili u svoje naučne svrhe i pokušavali da odgonetnu koja je to priroda i fizika koja stoji za takvih kretanja, dok su astrolozi te iste nebeske karte koristili za predviđanje budućnosti. I to je ono gde su se zapravo astronomija i astrologija razišle, gde je astronomija ispratila naučni metod u bavljenju sa tim podacima. Astrologija je otišla malo u tu pseudonauku i bavi se predviđanjima šta će se desiti u jednom ljudskom životu u zavisnosti od toga kakva je pozicija zvezda na nebu bila onog momenta kad se taj pojedinac rodio. Međutim, ono što dugo astrologija recimo nije uzimala u obzir i zbog čega je astronomija na neki način našla zamerke u tom njihovom nekom modelu je činjenica da recimo potpuno se zanemarivala precesija zemljine ose koja dovodi do toga da se recimo neko ko je rođen ja mislim 20 i nekog avgusta 1998. godine i treba bi da bude astrološki ako se ne varam. Devica je zapravo lava ako zaista pogledate ono što se stvarno dešava na nebu.
To je oko 23. i 24. augusta
da.
Pa dobijemo devicu koja riče kao lav ili tako nešto.
Tako nešto, neki pa... miks između te dve stvari. Prelazni oblik. Ovi mitološki. Tako da postoje neki baš problemi čak i u tom samom sada već računanju tih pozicija planeta na nebu, kao i recimo činjenica da jako dugo se nisu uopšte uzimali u obzir planete koje nismo uspeli da otkrijemo kada i sve druge, recimo Neptun i Uran, koji su otkriveni nešto kasnije, te naknadno dodati kao ovaj uticaj na naše živote. Tako da astronomija se trudi da donekle objasni ono šta mi radimo i na neki način ukaže na sve te probleme koje astrologija ima u svom kvazi naučnom metodu.
Imena sazvežđa, odnosno zodijak je prisutan u obe nauke, i u astronomiji i u astrologiji. To se prosto nije menjalo, nije bilo potrebe da se menja.
Pa da, prosto, za astronome to su samo pogodne imena za lociranje određenih sazvežđa na nebu i za određivanje pripadnosti nekih zvezda tim sazvežđima, ali ni na koji način nemaju uticaj na naš svakodnevni život, osim eto što mogu da nam zadaju neke nevolje kad pokušamo da nađemo neke zvezdice na nebu i da ih tačno lociramo. Ali to bi bilo sve od uticaja.
Halo. Halo.
Iz Centra za promociju nauke u razgovoru nam se pridružuje Slobodan Bubnjević. Slobodane, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste pred kraj prošle godine objavili rat horoskopima. Kako vam ide?
Pa, u svom slučaju nismo objavili baš rat, ali smo se bavili onim što Centra za promociju nauke neče radi. Dakle, u našem novom časopisu za promociju nauke elementi koji slušalci tvoje emisije dobro znaju. Dakle, elementi su prvi ilustrovan domaći naučno popularni časopis koji evo već je doživio svoj treći broj, krenuo je prošle godine i sada aktualno izdanje, znači treći broj elementa je svojom temom broja posvećeno demistifikacije astrologije. Ta tema je obrađena na 18 strana gde smo pozvali i astronome da nam se pridruže u objašnjenju i 10 autora sa raznih angažovali. Pa smo sve ove argumente kojima danas razgovarate probali studiozno i na jedno mesto da saberemo. Naravno, za početak da bi čitalac razumeo o čemu je reč, smo dali i objašnjenje samog metoda koji je astrologija koristi. Da bismo onda krenuli u konkretne demistifikacije i imali smo obilje argumenta, znači iz raznih oblasti, dakle ne samo astronomije, nego i drugih naučnih disciplina kao što je psihologija, kao što je statistika, matematika, koje sve ukazuju na ozbiljne probleme koje astrologija kao disciplina ima i da ona je zaista nešto što možda se okarakteriše kao kvazi nauka, a s jedne strane zbog ovih razloga koje smo čuli, dakle samo kretanje planete Zemlje promenilo ono što sada u ovom trenutku vidimo na nebu u odnosu na Ptolomejev sistem od pre 2000 godina, koji je dalje prisutan na astrologiji i ona nema mnogo namere da to promeni. Dok s druge strane imamo i čitav niz drugih argumenta koji su zapravo vezani za to da ne postoji nikakva konkretna korelacija između ponašanja ljudi i njihovih sudbina, recimo položaj neke zvezde na nebu ili konkretno planete. Dakle, takva istraživanja su se pokazala kao nešto što je često spadalo u domen podvale. Dakle, imamo jedno tako poznato istraživanje iz 60. godina koje je sve pokazalo zapravo da nije rađeno baš na pravom uzorku i da ne postoji ta nikakva veza i ono se ne može napraviti. O tome smo pisali i govorili zapravo alarmentima o tome kakav bi to mogao biti uticaj kad bi da zaista bilo planeta na čoveka, pa smo razmotrili i opciju gravitacionog uticaja koji svakako postoji, pošto planete interaguju između ostalog gravitacionom silom, ali smo videli zapravo u toj jednoj maloj jednostavnoj analizi da dve babice i lekar u porodilištu i samo porodilište deluju daleko većim silama na novorođenče nego što deluju planeta Mars i Jupiter, tako da bi možda mogli da napravimo horoskop bez znake po recimo osob za neke bolnice, a ne po
kvalitetima babice, na primjer. Vi ste tome prošle godine posvetili i tribinu, ali ono što nas sada zanima kratko, jer još ima stvari o kojima želimo ovde u Novom Sadu da pričamo, jeste tribina zakazana za sutra.
Dobro. Svakako to je nešto što hoćemo najaviti. Ja bih pre toga samo rekao da elementi, novi broj elementa nisu posvećeni samo astrologiji, da to im je tema, ali ima i puno drugih stvari, ali verujem da će čitaoci to uspeti da otkriju dalje. Dakle, oni koji zanima kvantna mehanika, koja je sad jedna druga nova oblast unutar fizičkih nauka, imaju priliku da zapravo sutra uveče, dakle u 19 časova u sali, velikoj sali Studentskog kulturnog centra u Beogradu, čuju Vlatka Vedrela, dakle verovatno najuspešniji kvantni fizičar sa ovih prostora, koji spada u red i onih najuspešnijih naučnika generalno sa ovih prostora. On radi na Univerzitetu u Oxfordu, sad je u Beogradu i pridružit će nam se na našoj tribini gde je granica ljudske spoznaje i kako mi kažemo u najavi kvantni fizičari i fizičari uopšte su kopali previše duboko i naišli na razne utvare kvantnog sveta, neke začudne stvari koje nisu naravno strašne, ali su strane našoj intuiciji i koliko vidimo za sada, to bi izazvalo veliko interesovanje. Vlatko je dao i jedan intervju za elemente u prethodnom broju, ali bez dugo je prijatelj Centra za promociju nauke. Njemu će se u tom razgovoru o granicama ljudske spoznaje, dakle dokle je stigla kvantna mehanika danas, pridružiti filozof Marshall Bogdanovski, koji je vjerojatno najboljih stručnjaka kod nas za teoriju saznanja, i Bora Živković, inače ugledni naučni novinar takođe svojih prostora, inače radi u Sjedinjenim Američkim Državama i trenutno je u Beogradu, pa će nam se pridružiti u tom razgovoru sutra uveče.
Onda se vidimo sutra na tribini. Hvala.
Hvala vam na sreći.
Prijetno, bio ovo Slobodan Bubnjević iz Centra za promociju nauke. Mi nećemo konsultovati horoskop gde bismo utvrdili šta nas još očekuje do kraja emisije, ali pogledat ćemo u zvezde i to iz Novosadskog planetarijuma, a to je deo priče za koji je zadužen Uroš. Uroše, naši slušalci ne mogu da uživaju u projekciji zvezdanog neba kao što smo mi juče kad si nam bio domaćin, ali kakav je to planetarijum i kakve su mogućnosti?
Pa ovako, do pre par mjeseci mi smo koristili stari planetarijum koji smo dobili na poklon pre nekih 10-15 godina od vojske Srbije, tada je to bila vojska i Jugoslavije. E sada, taj uređaj je već bio tad star nekih 30 godina. I vremenom od silnog korištenja, pošto je poseta bila poprilično velika, imali smo dosta škola, neke planete su počele da otkazuju, odnosno nisu počele da se vide. I neki dijelovi neba su počeli da nam jako blede. I videli smo da uređaj više ne može da prikaže ono...
Da zaslužio penziju.
Tačno to, trebao je da se menja. I da bismo mi mogli nastaviti naše predavanje, mi smo odlučili da pokušamo da nađemo sredstva i da zamenimo uređaje uz pomoć pokrajine Vojvodine. Mi smo uspeli da obezbedimo sredstva i pre nekih mesec dana instalirali smo novi digitalni uređaj u našem planetarijumu. E sada, tu se otvaraju, kao što predsednik društva kaže, veoma velike mogućnosti, veoma raznovrsne mogućnosti. Ovaj stari način prikazivanja bio više kao neki retro, ja ga zovem, ali ovo sad je digitalizovano i mi bukvalno sa računara puštamo kakav god hoćemo prikaz neba i možemo na svaki objekat da zoomiramo i da ga detaljno opišemo posetiocima. Dok je pre bilo, svaki objekat je bio prikazan kao samo bela tačkica. Sad imamo bukvalno kontrolu nad nebom. Šta god poželimo, to možemo gledaocu ili da uvećamo ili da mu odgovorimo detaljnije na pitanja. Bukvalno imaju ljudi osećaj kao da su otišli do Jupitera, samo što ne mogu da ga dodirne. Kao juče što ste videli one asteroidi koji su, kad smo prolazili kroz asteroidni
imali
pojas.
Imali smo potrebu da se zaštitimo rukama, da nam ne padnu na glavu.
Upravo tako, imate osećaj kao da stvarno prolećete kroz taj asteroidni pojas. Ista je situacija i sa Saturnovim prstenovima i ostalim astronomskim pojavama. Naravno, ovi digitalni planetarijumi su novost i kako vreme bude odmicalo, broj animacija i prikaza će da raste i one koje su slobodne za korištenje, za koje ne treba licenca, a neke za koje treba, ako budemo imali sredstava, mi ćemo kupiti i samim tim ćemo obogatiti prikazu u astronomskom društvu Novi Sad, odnosno šta se može videti u planetarijumu. I što je još dobro, sad ne mora da bude jedan predavač, nego svako može kući sa svog računara da provežba prezentaciju šta hoće da priča u Stellarium ili Space Engine ili nekom drugom programu, koji ima opciju da se projektuje na kupoli, dođe u planetarijum i može da održi predavanje vezano za koju god hoće temu. Tako da,
ti uživaš u svemu tome.
Da, meni je zanimljivo. Ja sam baš bio jedan od ljudi za društvo koji su montirali to i, da kažem, prilagođavali za našu kupolu i ujedno sa predsjednikom društva Dušanom Mrđom mi smo zajedno zapravo i projektovali taj ovaj ceo plan i znamo mi koliko je tu bilo zapravo cimanje, da nije ni malo glatko išlo, ali nećemo sad o tome. Ima dosta birokratije. Ali na kraju krajeva sve je gotovo i sad bukvalno spremni smo za novu sezonu koja počinje negde sredinom februara. Ispravit će me ako grešim i bit će super. Pozivam sve novosađene i
sve koji svrate.
Tačno.
Šta se još to planira za novu sezonu, odnosno za ovu godinu? Kako ste sad kad ste dobili novo sredstvo za rad zamislili da nastavite?
Pa da, na neki način dobili smo nova krila. Ovim, za razliku od nekih onih statičkih slika, kao što je Uroš spomenuo, sad je to zaista jedan dinamički prikaz. Mislim da će to proširiti i grupe ljudi iz starosnih doba koje su sposobne da isprate, znači, prikaze određenih pojava, da će to možda, ako se uskladi na odgovarajući način, i one najmlađe uzraste, možda i one predškolske zainteresovati tom dinamikom da nam dolaze češće u posjetu. Znači, u svakom slučaju planiramo da povećamo broj projekcija kako za građanstvo, tako i za organizovane posjete škola, fakulteta i drugih ustanova. Zatim ćemo nastaviti sa dosadašnjim uobičajenim aktivnostima, ispratit ćemo sve one aktuelne pojave u smislu posmatranja, znači učestvovat ćemo i na javnim posmatranjima u gradu, a pomoći ćemo da se i ove godine organizuju već tradicionalni događaji gdje najveću ulogu za tu organizaciju ima upravo kolega Zorkić vezano za Mesijev maraton na Fruškoj gori i na kampu na Letenci, znači astronomski kamp u julu.
Ove godine imate jedan dan više za aktivnosti. Jeste li nešto za 29. februar planirali?
Osim tih stalnih planetarijumskih projekcija koje imamo četvrtkom, znači nećemo zaboraviti ni popularna predavanja koje držimo. Uvijek se trudimo da ispratimo vrlo aktualne teme, da li je to slete neko na kometu ili bilo šta drugo, ali 29. nam se februar onako neko prirodno ukazuje za neku priču o kalendarima, da ne zaboravimo da je to to baš dan prestupni, dan ove prestupne godine, kojom u stvari pravimo te male korekcije za te naše nesavršenu našu godinu koja nije baš cela. Tako da to su neke korekcijne metode koje imamo, pa to planiramo. Trudimo se često i da izađemo van naših prostorija, van planetarijuma i observatorije, da nekad odnesemo teleskop u centar grada, gde god možemo, znači u neku školu. Tako da uvek u odnosu radimo i takve aktivnosti, čisto da dovedemo ljude kod nas da nas čuju, ali da odemo i mi kod njih.
A što je mene obradovalo, vaše okupljanje su četvrtkom, tako da uvek možemo da se čujemo četvrtkom u Koraku ka nauci i zajedno najavimo po nešto.
Dakle, svakog četvrtka u 20 časova na Petrovaradinu u Astronomskom društvu Novi Sad. Ulaz je slobodan za sve ljude koji su zainteresovani da dođu da se sa nama druže, pošto je često pitanje kako postati član društva. Sve što bi potrebno je da dođete kod nas i da se upoznate sa nama i to je to. Koliko god želite da učestvujete, sve je dobrodošlo. A mi imamo sreću, pa eto, u poslednje vrijeme smo prepuni kad god imamo neka predavanja, pa ćemo se potruditi da možda i proširimo neke kapacitete, a sve što se dešava kod nas možete unaprijed ispratiti, to jest čuti šta je sledeće na repertoaru preko naše Facebook stranice Astronomsko društvo Novi Sad, gde se mi uvijek potrudimo da unaprijed najavimo šta će biti tog četvrtka, dakle da li neko naučno-popularno predavanje ili planetarijumska projekcija i naravno svi su dobrodošli i kao što sam rekla ulaz je slobodan, tako da se nadamo da ćemo i od ove nove sezone ponovo popuniti onako naše kapacitete potpuno.
Jovana, ti si juče pomenula neku astronomsku nedelju ili sam ja to nešto pogrešno shvatila?
Pa mi ćemo se truditi da ove godine organizujemo što više stvari u našem društvu, dakle pored tih četvrtkova koji su nekako već postali standardni i pored toga što učestvujemo svaki put aktivno u festivalu nauke i noćima istraživača, mi ćemo se truditi da ispratimo sve neke nebeske pojave i ukoliko bude prilike napravimo i neka druženja i dešavanja ovako i nekim drugim danima osim četvrtka, ali naravno o tome ćemo obavestiti ljude baš preko te naše Facebook stranice.
Evo, mi smo zapravo samo otvorili razne teme. Priča o kalendaru nam je u stvari pokazala koliko smo mogli da pričamo o kalendaru u svakom od ovih segmenata, da ga povežemo sa horoskopom, sa kalendarom društva. Pa eto, i to mogao da bude light motiv čitavog ovog razgovora, ali ideja je bila da se zapravo upoznamo. Onima koje smo zainteresovali za astronomiju, a čini im se da još nisu spremni da se pridruže nekoj iskusnoj grupi, predlažemo izlet na mesec uz Crva Peru, jedno radoznalo dete i Branka Simonovića iz Astronomskog društva Ruđer Bošković iz Beograda. Uživajte u putovanju. Mi ostajemo još malo među našim domaćinima, članovima Astronomskog društva Novi Sad. Prijatno.
Po jutru se dan poznaje.
A, crv bljak!
Nisam ja bljak. Ja sam crv pera.
A kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, pero!
Znam, znam. Šta je unutra?
Pa nije baš. Voleo bi da znam šta je sa druge strane meseca.
Pa nisam ti ja, ni Armstrong, a i nemam periskop da vas vidim iza ćoška.
Ali mene baš zanima.
E, nećeš me nagovoriti, nećeš, ni slučajno. Pa neću na mesec.
Pero, šta vidiš?
Šta misliš da vidim? Vidim mesec.
Već na prvi pogled lako uočavamo da se mesec značajno razlikuje od naše planete. Naime, u međuplanetarnom prostoru postoji veliki broj malih tela koje nazivamo meteoroidi. Kada se oni sretnu sa mesecom i padnu na njegovu površinu, ostavljaju ožiljke u vidu kratera. Naša Zemlja, naprotiv, ima svoju atmosferu i ta mala tela, kada dođu u susret sa njom, prvo prolaze kroz atmosferu, usled čega sagore i na površinu padnu u vidu finog meteorskog praha.
Pero, si li već stigao?
Što si nestrpljiv? Nije to kao sićić jabuke.
Mesec je od Zemlje udaljen 384.400 km. To je čitavih 30 zemljenih prečnika. Svetlosti bi trebalo da do meseca stigne 1,3 sekunde. Što se udaljenosti sunca tiče, ono je čak 150 miliona kilometara daleko od zemlje. Izraženo u mesečevim udaljenostima, sunce je od zemlje udaljeno približno 400 rastojanja zemlja-mesec. Mesec je svojim prečnikom dvostruko manje telo od naše planete.
Pero, jesi li već na tamnoj strani? Šta vidiš? Reci mi šta vidiš.
A ne, neću tamo, neću. Mrak je. Ne može ništa da se vidi.
Tamna strana meseca uopšte nije tamna. Mesec je nama okrenut uvek istom stranom. Mi vidimo uvek prednju stranu meseca. Tamna strana je pojam koji nam dolazi iz engleskog jezika, gde označava ono što nije dostupno našem opažanju, kao što u ovom slučaju druga strana meseca, kako je pravilnije reći. U svakom slučaju, tokom vremena i ova strana meseca biva osvetljena. Kada je mesec za nas mlad, odnosno kad se nalazi između zemlje i sunca, onda je ona druga strana meseca okrenuta suncu. Nasuprot tome, kada je za nas pun mesec i prednja strana koju inače vidimo biva osvetljena, tada je ona druga strana zaista tamna i tamo je potpuni mrak.
Kako izgleda mesec izbliza?
Malo je džombas.
Na mesecu sa prednje strane vidimo mnoštvo tamnih površina koje nazivamo morima. Ljudi su u staro doba to shvatali kao velike vodene površine. Međutim, već sa Galilejem će postati jasno da to nije slučaj. Te tamne površine koje vidimo na mesecu su zapravo površine ispunjene stvrdnutom lavom. Dakle, na drugoj strani meseca, sem Moskovskog mora ili recimo Istočnog mora, nema tako kontrastnih jakih promjena. Idući preko južnog pola, dospevamo do prvog velikog kratera na vidljivoj strani meseca. To je krater Tihon. Ovaj krater ima 85 km u prečniku. Idući prema severu, sa leve strane ostavljamo more oblaka, s desne more nektara i duž jednog grebena prilazimo sredini meseca. Levo je more znanja, a s desne strane nalaze se more isparenja i more tišine. Na obalama ovog mora nalazi se jedan krater koji se zove Julije Cezar, a blizu njega dvostruko manji krater od 45 km koji nosi ime po Ruđeru Boškoviću. S desne strane je more Vedrine i na krajnjem desnom delu nalazi se more Krize. Konačno sa morem Hladnoće na samom severu, ovaj put okolo meseca smo završili.
Hajde, Pero, vrati se.
Neću. Mogao bi da ostanem na nevidljivoj strani meseca. Tako me ova napast od deteta neće svaki čas uznemiravati. Ali ovde nema jabuka. Ne, moram da se vratim.